suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citim printre rânduri. Pentru astăzi avem o temă foarte importantă, care preocupă pe foarte mulți oameni. Este vorba despre relația dintre egoism și boala Alzheimer. Este un studiu care a fost creat, prin care s-a dovedit că egoismul poate declanșa timpuriu boala Alzheimer. Am luat acest articol de pe site-ul sedenetimpului.ro. Voi citi acest articol, după care putem trage concluzii. Degenerarea progresivă a creierului, vizibilă mai ales la persoanele de vârstă înaintată, altfel spus, boala Alzheimer, este pe care să aibă nevoie de o redefinire după ce statisticile au început să arate o scădere a vârstei la care se manifestă. Atitudinea și stilul de viață par a fi principalii factori care influențează acest fenomen. Primele simptome de Alzheimer se manifestă tot mai des înainte de vârsta de 45 de ani, a avertizat dr. Luisa Spiru, președintele Fundației Ana Aslan International, cu ocazia lansării proiectului cofinanțat din fonduri europene, instruire în noile tehnologii medicale și perfecționare pentru medicii și asistenții medicali din ambulatorii de specialitate și spitale în brain aging. Expunerea constantă la stres, lipsa exercițiului cerebral și intelectual, precum și sentimentele negative, cum sunt ura și egoismul, pot acționa ca factori de declanșare timpurie a bolii Alzheimer. Potrivit conferențialului dr. Luisa Spiru, eliminarea acestor factori conduce la scăderea riscului de instalare mai rapidă a bolii. În România există în prezent circa 250.000 până la 300.000 de pacienți care au fost diagnosticați cu Alzheimer, transmite medlife.ro. Studii recente arată însă că acest număr ar putea crește cu 15% până în 2015. Riscul este cu atât mai ridicat cu cât estimările pentru anul 2025 spun că populația în vârstă va reprezenta 40% din totalul României, motiv pentru care este probabil ca impactul bolilor de memorie asupra individului și asupra societății să crească semnificativ. Aceasta este emisiune este o înregistrare în studio, prin urmare nu putem intra în legătură directă prin telefon. Invitatul emisiunii este pastorul și psihologul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați venit!
Bună ziua și cu toată dragostea!
Vă surprinde acest studiu?
Nu mă surprinde, sunt idei, cercetările care au, nu le contest, pentru că sunt cercetări, însă rămân la ideea totuși că Alzheimerul sau demența, cum se spune, cum este scris pe foaia de internare, are mai multe cauze.
Sunt unele declanșatoare, dar nu neapărat cauzele, singurele cauze.
Da, însă probabil că s-a observat că această lipsă de memorie este cauzată sau este, să zic așa, făcută sub un ciorchine la persoanele care au egoismul, o atitudine, egoismul fiind o atitudine comportamentală exagerată asupra persoanei
asta
în cauză.
Asta nu înseamnă că toți egoiștii vor ajunge până la urmă să fie bolnavi de Alzheimer.
Dar toți egoiștii pot ajunge, să știți că egoismul este o boală. Nu trebuie neapărat să fii bolnav de Alzheimer, dar egoismul este o boală care, cum să spun, este un comportament deviant.
Da, vom aborda mai concret aceste lucruri, dar este foarte interesant acest studiu. Practic, studiul relevă faptul că există o strânsă legătură între gândirea, psihologia unei persoane, comportamentul ei și anumite boli de natură psihică.
Într-adevăr, studiul mai atrage atenția la o problemă foarte delicată. În cărțile de specialitate mai vechi se spunea că Alzheimerul, demența, ajunge sau se instalează după vârsta de 60 de ani. Din păcate, a început să fie găsită și la persoane mai tinere de 60 de ani. Așa cum spune studiu, 50 de ani, 45 de ani. Într-adevăr, am auzit și am văzut cazuri la 50 de ani că s-a declanșat această...
Da, este tragic.
Da, este tragic pentru că pur și simplu omul care are aceeași boală nu se mai poate controla și nici nu poate să fie controlat. Pur și simplu este o ființă care trebuie să îi se pună niște granițe. La mâncare, la geografic, la locurile de plimbare, pentru că nu mai știe să vină înapoi. Practic, lobul memoriei nu mai funcționează și elementele de memorizare sunt pur și simplu șterse. Dar vedeți dumneavoastră, GPS-ul. Când se șterge GPS-ul, nu mai știi să ajungi într-un loc. Dar actele reflexe sunt memorate la noi. Observați că respirația, noi respirăm, este un act reflex memorat. Să știm să mâncăm, este un act reflex memorat. Sunt atacate și aceste acte reflexe. Și omul nu mai știe să respire, nu mai știe să mănânce. Într-un sens, sau să zic așa, în cel mai rău sens, oamenii nu mor neapărat de Alzheimer, ci Alzheimerul absoarbe anumite boli dezastruoase care atacă ființa umană.
Da, întorcându-ne la una dintre cauzele declanșatoare ale acestei boli, așa cum spune studiul, egoismul. Ați început mai devreme cumva să definiți egoismul. Haideți să detaliem ce este egoismul.
Da. Deci este o exagerare preocupată a ființei. Din punct de vedere al devianței, aș putea spune, se numește narcisism. Adică o prea preocupare a ființei noastre de mine. De persoana mea. Vin și spun, și aș vrea să introduc aici problema teologică care mă ajută sau ne ajută să înțelegem problema mult mai ușor. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Observați un echilibru între persoana de lângă tine și persoana ta.
Da, prima parte a poruncii este cumva un imperativ, a doua parte este un indicativ, adică oricum te iubești pe tine însuți, o constatare.
Da, doi, e mai aproape cămașa decât haina. Cu alte cuvinte, e mai aproape persoana mea decât persoana celuilalt de lângă mine. Fie că este partener de viață, fie că este un elev, un student, un coleg de serviciu și automat zic, am grijă mai bine de ființa mea, iubesc. Și într-adevăr, este corect lucrul acesta. Însă, această corectitudine trebuie să ducă la echilibru. Iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Omul egoist este egoist nu pentru că se folosește sau folosește binele pentru el, ci că uită de altruismul celor din jurul lui. Și acest echilibru nu-l menține. Un element, pentru că vreau să vin la întrebarea dumneavoastră de natură egoistă, este faptul că egoismul este o agresiune, o autoagresiune asupra ființei tale, o înnăbușire a ființei tale. Ați observat copii care își mănâncă unghiile. Își mănâncă, își bagă unghiile, dar este un tic. Ați observat acest tic, acum nu vreau să nasc o frică în acest tic care practic unii îl fac inconștient, dar unii îl fac.
Este sunt și persoane mature care...
Este o agresiune asupra ființei umane. Într-un fel sau altul îmi exprim agresiunea asupra ființei mele sub felul acesta. Egoismul este o agresiune asupra ființei umane. Pur și simplu încerc să monitorizez, încerc să ecranez, să mă pun într-o sticlă vidată în care să nu intervină microb din afară și pur și simplu, dacă s-ar putea, să fie văzută ființa mea de toate celelalte și să dau lecții la toți ceilalți. Această, să zic așa, creștere, acest piedestal pe care omul se urcă în final nu face altceva decât să se autoprăbușească.
Da, este foarte delicat să evaluezi egoismul. Dacă sunt bine să ne gândim și să fim cinstiți cu noi înșine, nu găsim persoană care să nu fie egoistă. Pentru că egoismul, odată cu căderea umanității în păcat, devine o parte integrantă a ființei noastre.
Da, da.
Da, omul și-a îndreptat privirile de la Dumnezeu spre sine însuși. A spus mai devreme că este o exagerare, preocupare pentru ființa proprie.
Păi dacă e să ne ducem la început și îl observăm pe Cain, a fost egoist, eu vreau să aduc jertfă ce vreau eu, nu ce aduce Abel. Și pur și simplu ființa lui a fost mai importantă și când a văzut că ființa lui Abel totuși este apreciată, a sfâșiat-o.
Da, pentru că era singura modalitate prin care putea să nu mai fie pe locul lui.
Da, da.
Da, este foarte interesant. Care sunt, ca în afară de ideea căderii în păcat, care sunt cauzele apariției egoismului? Și mă gândesc acum la un egoism exacerbat. Pentru că, pe fond, toți suntem egoiști. Orice ființă umană este egoistă. Asta este evident. Însă, se observă că unele persoane sunt, au ajuns la un nivel, eu știu, de expertiză. Sunt experți.
Da, sunt anumite elemente care apar, unele inconștiente, altele conștiente și care pot fi, să spun așa, controlabile. Legat de frustrări, anxietăți, care mă face pe mine să fiu foarte prudent cu mine. Și exact cum hârciogul încearcă să adune, să adune, să adune, încerc și automat mă sufoc până la urmă din această adunătură, căci îmi construiesc o cetate în care să fiu, o cetate de scăpare în care să fiu eu și să nu fie, să nu aibă loc altcineva. Această adunătură poate să fie, de fapt, sufocarea mea. Din păcate, ființa este egoistă și unde este problema de deviație. Este egoistă la nivelul individului, nu la nivel de grup. Unde este la nivel de grup, lucrurile sunt mai simple. Cu alte cuvinte, sunt egoist ca numai familiei mele să-i fie bine. Sunt egoist ca numai, eu știu, blocului meu să-i fie bine, casei mele să-i fie bine.
Neamului meu
să-i fie bine.
Da, e o formă mai ușoară.
Este o formă mai ușoară.
Tolerabilă.
Și se poate echilibra decât ceilalți, pentru că ceilalți observă anumite elemente care exterioare pe care tu nu le poți, că ești subiectiv. Necazul este când tu devii egoist în individul tău și absolut tu te separi de ceilalți și pur și simplu începe dușmanul tău să fie soția ta, copiii tăi, părinții tăi. Lucru care pur și simplu pe tine te detestă, pe tine te îmbolnăvește, pe tine te aduce la supra-saturație, pe tine te frustrează și ajungi un anxios și un fricos în care pur și simplu ți-e frică de imaginea ta, ți-e frică de tine însuți.
Da. Haideți să discutăm puțin despre mecanismele psihologice care cumva concură la apariția egoismului. Sunt câteva trăiri colaterale egoismului. Frustrarea ar fi...
Da, sunt elemente care apar datorită conjuncturii sociale. Conjuncturii sociale, conjuncturii individuale, frustrărilor pe care le-ai avut tu de mic. Automat fiecare avem țintele noastre. Din punct de vedere social, din punct de vedere economic, din punct de vedere intelectual. Și sunt situații în care nu se îndeplinesc anumite, anumite ținte. M-aș da exemplu pe mine într-o chestiune negativă. Mi-am dorit să reușesc la medicină, pe vremea când examenul la medicină era o problemă și am picat. A fost o frustrare pentru mine. După aceea am făcut facultatea de chimie, însă pentru mine a rămas o frustrare faptul că nu am mers la medicină. Multe dintre rudele mele făcând aceasta, mulți dintre prietenii mei făcând facultatea de medicină, pentru mine a fost o frustrare. Însă bucuria mare este atunci când am reușit la doctorat. Când aș reuși la doctorat, a fost o izbucnire în plâns, am fost vulnerabil de data aceasta la emisiunea dumneavoastră, a fost o izbucnire în plâns fără inconștientă. M-am conștientizat faptul că mi-am împlinit un vis. Un vis pe care îl înnăbușisem. Și spuneam, sunt medic de suflete, sunt pastor, pot să ajut să vindece sufletele bine. Dar în momentul când, de adevăratele, am ajuns la un stadiu la care eu mi-l dorisem când eram copil, frustrarea aceasta pur și simplu a izbucnit și ființa mea s-a descătușat. Puteam să zic, dacă nu ajungeam la nivelul la care, să zic așa, îmi doream de copil, să am un război cu medicii. Zicând, nu, tu nu ești de teapa mea, tu nu ai de face cu omenirea, tu, și îi eliminam din jurul meu. Devenind eu egoist și această frustrare care mi era determinată de neajungere la țintă, la ținta mea, neajungerea mea la ținta mea, mă făcea să mă abat și să devin egoistul din mine și să mă închid față de ceilalți. Am o relație foarte bună cu medicii la ora actuală și îi consider că cei care au făcut medicina au profesia cea mai frumoasă de pe fața pământului. Nu sunt frustrat, nu-mi pare rău de lucrul acesta și nu fac terapie cu mine acum, dar am ajuns la un anumit nivel la care eu am o relație foarte bună. În momentul în care noi ne asumăm niște ținte la care nu ajungem, posibil să îi faultăm pe cei care eu cred că m-au împiedicat să ajung la țintele respective. Și poate să fie, de cele mai multe ori, părinții, partenerul de viață sau copiii. Păi a trebuit să vă cresc pe voi și toți banii i-am investit în voi și n-am avut timp să investesc în mine. N-am avut și eu posibilitatea să-mi cumpăr o mașină bună, o casă bună. Din cauza aceasta, eu pur și simplu mă închid în mine, fac cocoloșul în jurul meu și nasc războaie cu ceilalți. Căci de fapt, egoistul nu face altceva decât să-și sape șanțul în jurul lui și să taie relațiile interpersonale cu cei care poate pot să-l ajute și să-l echilibreze în viață.
Este, da, frustrarea merge mână în mână cu neîmplinirea sufletească, pentru că sunt aproape sinonime. E o provocare, de fapt, pentru fiecare dintre noi, pentru că vrem sau nu vrem, avem la un moment dat în viața noastră anumite neîmpliniri, pentru că asta este viața pe pământ și este foarte important să știm cum să manageriem aceste lucruri. Dumneavoastră v-ați relatat o experiență personală și a fost un caz fericit, dar ce facem dacă, de exemplu, avem un vis, avem o țintă pe care nu o putem atinge? Din motive obiective sau subiective, dar nu se poate atinge. Cum putem manageria această frustrare, neîmplinire, astfel încât să nu devenim atât de egoiști și atât de respingători încât să-i faultăm, cum spuneți, pe cei care au atins aceste ținte și egoismul merge mână-mână și cu invidia.
Da, aș vrea să mă refer la sistemul nostru românesc și n-aș vrea să dau de exemplu altă parte a globului. Noi trăim în România și vorbim pentru români și plângem și râdem pentru români. Observați, noi venim dintr-un sistem socialist în care omul era încadrat, vrei nu vrei, era încadrat într-o slujbă. Te ducea capul să faci o facultate, era bine. Nu te ducea capul, până la urmă servici aveai. Nici n-aveai curaj să ieși pe stradă fără să ai servici, pentru că poliția te întreba unde lucrezi și automat te angaja undeva. Sistemul concurențial de după Revoluție a făcut mult ca omul să se dezintegreze, să se depersonalizeze. Element care a concurat la foarte mult stres individual, foarte mult stres de familie, care a condus până la urmă la acest element de numai pentru mine. Nu dau informația la altul pentru că trebuie să-mi angajez copilul, trebuie să-mi angajez soția, trebuie să rămân eu la jobul respectiv, la serviciul respectiv. Elementele acestea concurențiale, care nu sunt egale cu împărăția lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, eu cred că nu va fi un sistem concurențial, ci va fi un sistem desăvârșit al relațiilor și al lucrului. Cred că cine vrea poate să muncească și n-are voie cineva să nu vrea să muncească acolo, pentru că este o dovadă de plenitudine față de Mântuitorul nostru. Ei, sistemul concurențial a condus, să spun așa, societatea în final la acest sindrom. Cum era înainte, unul pentru toți, toți pentru unul. Acum nu, unul pentru unul. Și unul pentru unul. Și unul pentru unul. Și fiecare luptă decât pentru el. Pentru că asta este, trebuie să-și strângă mult, să-și facă o casă, să-și strângă în cămară, vine foamete, vine cutremur, vin calamități, trebuie să am eu pentru mine. Și elementele acestea au distrus altruismul și asta a născut egoismul. Egoism care și din punct de vedere spiritual îl atacă pe om, dar și din punct de vedere psihologic. Să știți că narcisismul, această feblețe a capacităților față de capacitățile tale și față de imaginea ta conduce până la urmă la un la un element care te înmormântează pe tine însuți în propria ei groapă. Pentru că, de fapt, să știți, egoistul are casmaua și el își sapă groapa.
Da, e... Evident că egoismul în viața noastră are și efecte negative. Ați amintit de câteva ori ideea de autoizolare, de rupere a relațiilor și uneori acest lucru se întâmplă chiar și în cele mai intime, cele mai strânse relații, soț-soție, părinți-copii. Da, este absurd să dai dovadă de egoism în propria-ți familie, dar se întâmplă astfel de cazuri. Când unul dintre partenerii sau unul dintre cei din familie se cred prioritar și...
Și ascund mâncarea unul față de celălalt sau ascund, eu știu, banii față de celălalt.
Da, mai ales părinții trebuie să fie foarte atenți cum se prezintă în fața copilului, pentru că copiii din naștere au această tendință de a apuca pentru ei. Dacă părinții le prezintă același model, apoi copiii...
Știți de ce au această tendință? Că de la părinți o învață. De la părinți. Văd părinții cum strâng, cum vin cu de toate acasă. Și toate elementele acestea de agoniseală le iau de la părinte. Și aceste elemente care pot fi pozitive, așa cum ziceți dumneavoastră, dar care pot conduce și la aspecte negative.
Da. Cum ne afectează pe noi în mod direct egoismul, din punct de vedere fizic, psihic și spiritual?
Din punct de vedere fizic, egoismul poate conduce la boli, să zic așa, fiziologice, legate de o stare de rău, o stare de anxietate. Bineînțeles că nu pot să despart fizicul de psihic. Și automat noi putem să ne închidem în casa noastră, și să nu mai dăm voie la ceilalți să vină și să ne bată la ușe. Ne mai primim pe ceilalți, pur și simplu rămânem închistați în coaja noastră. Din punct de vedere fizic, omul poate să se degradeze, nu mai este sociabil din punct de vedere al comunicării, dar și din punct de vedere al fizicului. Egoistul, să știți că de multe ori se îmbracă mai urât ca ceilalți. Este ajunge să fie egoist cu ceilalți, dar ajunge să fie egoist și cu el. Și spune banii deoparte și nu investește, să zicem, să-și ia un costum frumos sau să-și ia o rochiță frumoasă, ci pur și simplu ajunge egoist și față de el. Această traumatizare sau autoflagelare este un sindrom al acestei devianțe.
Înțeleptul Solomon spunea la un moment dat în cartea Ecleziastul, dacă nu mă înșel, am văzut o deșertăciune, omul depune, spun cuvintele mele, depune multă trudă în viața lui, dar am văzut că altul se bucură de ea. E trist, pentru că am văzut destul de multe cazuri, destul de multe situații când oamenii au depus toate eforturile pentru a-și face o gospodărie, o casă foarte frumoasă, dar din cauza muncii excesive, din cauza faptului că nu s-au ocupat de ei înșiși, au decedat și nici măcar n-aveau urmași ca să le lase moștenire. Și practic altcineva care n-avea nicio legătură cu familia respectivă s-a bucurat de toată agonisiala și mă întreb la ce folos.
Da, cheia la problema aceasta a egoismului, după mine, ca specialist și ca pastor, rămâne echilibrul. Echilibrul. Și plec din nou și recitesc textul acesta, care este foarte important. Nu este o chestiune de împarte-ți toți banii sau ai grijă cum faci cu cei de lângă tine. Nu, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acest echilibru este la nivel psihic foarte bun. Dacă te doare de celălalt, te doare și de tine. Dacă te doare de tine, te doare și de celălalt. Și acest comportament, dacă îl fac conștient... Știți, comportamentul se poate schimba în 6-8 săptămâni. Dacă am, să zic așa, în mine un pic de, sau dau la o parte subiectivismul și mă bucur de o zonă de timp de obiectivism și observ că într-adevăr sunt egoist prin faptul cum îmi strâng banii, cum dau bani la soție, cum dau bani la copil, cum dau bani la biserică, cum muncesc pentru banii respectivi. Dacă un pic de obiectivism găsesc în mine, hai să facem un joc comportamental. Un joc comportamental care vi-l provoc să fie de 45 de zile, așa cum spune și Iisus Hristos în Faptele Apostolilor 1:3, când Iisus se ducea la ucenici, s-a dus timp de 40 de zile ca să le schimbe comportamentul lor. Să știți, comportamentul egoist. Vestea cea bună pentru ziua de astăzi este: se poate schimba. Acest comportament nu este psihotic, ci e nevrotic. Diferența între psihoză și nevroză este că psihoza o țin în, să zic așa, în limite normale. Nu mă exteriorizez prea mult prin medicație. Problemele nevrotice, într-adevăr, pot folosi medicație, dar pot folosi legea compensării sau legea comportamentului, atât emoțional cât și cognitiv, și pot schimba comportamentul respectiv fără să am nevoie de un tratament nici medicamentos și de un tratament comportamental. Deci se poate schimba. Egoismul se poate schimba. Cum? Dând din mine. Hai să zicem, mi-e foarte greu să dau bani din buzunar, dar mă duc să-i ajut pe ceilalți. O vorbă bună, zâmbește. Știți un lucru foarte interesant, că noi când dăm, uite, vă dau pixul acesta, vă rog, luați-l. Luați pixul acesta. Așa, vă mulțumesc. Nu mai este la mine și nu-l mai am. Dar vă spun ceva. În momentul când zâmbesc, acum văd că și dumneavoastră zâmbiți. Dai un zâmbet, primești alt zâmbet. Dragostea, cu cât o dai, cu atât se înmulțește. Mi-aduc aminte, eram cu un prieten în Gara de Nord și trebuia să aștept un pachet de la la o firmă de transport. Ne anunță firma de transport că se va întârzia 2 ore. Și stăteam și au venit copiii străzi, dați-ne și nouă un ban, dați-ne. Zic, mai să le dau bani. M-am dus și am cumpărat ceva am pus pâine feliată, am pus ceva pe pâine, așa, și am început să le dau. Dar știi ce bine m-am simțit? Le-am dat. Dar m-am simțit bine. Și experiența aceasta, dacă o faci des, începi să-ți tunzi, să zic așa, egoismul. Avem nevoie. Într-adevăr, spuneați dumneavoastră că fiecare avem egoismul nostru și încercăm să tragem pe turta noastră anumite lucruri care ne sunt controlabile și ne sunt, să zic așa, favorabile nouă. Dar totuși, hai să încercăm să ne doară și de celălalt. Și acum poate, dacă îmi permite, să aș atinge punctul proximum al emisiunii dumneavoastră. Pentru că avem un sfat ciudat pe care Iisus îl dă. Ciudat! Dar acest fapt este vindecător. Și spune Iisus la un moment dat, iubește-ți dușmanul. Iubește-ți dușmanul. Cine poate să fie dușmanul meu? Să știți că dușmanul meu este pe cel care îl iubesc. Atenție! Aici este punctul remotum al problemei egoismului. Dușmanul poate să fie soția, poate să fie copilul, poate să fie părintele, cei care sunt lângă mine. Dar știți cine mai poate să fie dușmanul? Eu. Și eu să mă autodistrug. În momentul când sunt egoist, această dragoste este agresivă asupra mea și elementul acesta mă distruge pe mine. Iubește-ți dușmanul, iubește-te pe tine însuți, într-un mod altruist, spune. Și desfă-te în multe, să zic așa, în multe părți și dăruiește-te celuilalt. Unchiul meu era, când lucra, era profesor de sport și era și arbitru de box. Mi-a plăcut odată, a venit pe la mine pe acasă și mi-a zis, îi port mult respect unchiului meu, care este acum, trăiește la Viena. Și spune la un moment dat, Dane, știi când un pugilist, un boxer, îl bate pe celălalt și un singur pumn îl va conduce pe celălalt la knockout, ce trebuie să facă celălalt? Are o singură mișcare de făcut să scape de pumnul de knockout. O singură mișcare.
Să le ia în brațe.
Să le ia în brațe. Dacă nu le ia în brațe, pe cine? Pe dușmanul lui. Dacă le ia în brațe, acesta nu mai are unde să lovească. Acest element trebuie să-l înțeleg. Psihologia aceasta trebuie să mă iubesc pe mine. Ce să fac? Să mă împart, să mă dau. În momentul când sunt egoist, nu mă iubesc pe mine. Nu mă iubesc și sunt agresiv în dragostea mea asupra ființei mele.
Da. Cu siguranță că egoismul ne afectează și în dimensiunea spirituală a vieții noastre. Relația cu Dumnezeu.
Așa este. Așa este.
Cum vedeți problema aceasta?
Din păcate, egoismul nu face decât să ne depărteze de Dumnezeu, pentru că egoiștii, știți, complementarizarea dintre două ființe. Ați văzut magneții cum se apropie nord cu sud. În momentul în care eu sunt pe invers și nu mă gândesc la comportament sexual, ci la comportament de atitudine și un comportament de atitudine, pe invers cu Dumnezeu, automat mă resping față de Dumnezeu. Nu că Dumnezeu se pune invers față, ci eu mă pun. Elementul acesta nu e spune că este păcat, pentru că Dumnezeu pune, să zic așa, hotărârea aceasta, păcat sau nepăcat, dar este un lucru care mă depărtează de Dumnezeu. Egoismul acesta care nu face altceva decât să-și atenția să se îndrepte spre sine. Chiar mai mult decât atât, să ajungi să te idolatrizezi pe tine, să te manifesti ca un idol și să te iubești pe tine ca un idol. De fapt, porunca este: închină-te la Dumnezeul tău, nu te închina la persoana ta, nu te închina la bani, nu te închina la... Și să știți, e mai simplu să dai dependența, să rupi dependența față de bani, față de alcool, față de drog, față de lucruri exterioare de care ai dependență, decât față de dependența de te a iubi pe tine.
Insinuați sau vreți să spuneți că egoismul este un păcat?
Te conduce la păcat. Păcat este călcarea fără de legi, este o atitudine, mă gândesc. Și automat este o călcare, o călcare a principiului pe care Dumnezeu spune: iubește-ți pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici echilibru este stricat, este dezechilibru și acest element te poate conduce la un sistem păcătos, poate conduce la un element care nu concură cu legea lui Dumnezeu.
Domnul pastor, vedeți că ce spunem noi acum este foarte frumos, dar pentru foarte mulți oameni este un fel de poezie, așa între ghilimele. Pentru că societatea noastră, așa cum ați amintit mai devreme, concurențială, nu te lasă să fii altruist. A fi altruist astăzi înseamnă să fii fraier. Înseamnă să nu mai poți avea succes în viață, succesul în contextul în care vorbim, omenesc. Nu mai poți înainta decât chiar și când dai un examen. Când ai dat examen la teologie, au fost mai mulți concurenți pe loc?
Da, au fost.
Cum ați interpretat concurența aceea? Una sfântă?
Pământească.
Observați că cele mai sfinte lucruri există ideea de concurență.
Hai să vă spun o chestiune foarte interesantă. Îmi puneți o chestiune foarte spinoasă și este foarte delicată, dar știți că firmele care se respectă la ora actuală își cer un CV. În CV-ul respectiv știți ce se urmărește pe lângă limbile străine pe care le știi, facultățile pe care le-ai făcut, competențele pe care le ai. Se zice: câte acțiuni voluntare ai făcut. E foarte interesant de ce lucrul acesta: să vadă în tine mai e loc de bine, în tine mai e loc de altruism, în tine mai e loc de emoție. Deci firmele care se respectă la ora actuală, și să știți că sunt firme care determină pe participanții lor la voluntariat. Și cred lucrul acesta, că este bine să ne exersăm voluntariatul. Voluntariatul este, cum să spun așa, pistolul care împușcă egoismul. A fi voluntar, a face ceva care nu profiți după el. Nu profiți după el. Și cred că avem nevoie de voluntariat. Într-adevăr, sunt firme care te ia.
Păi avem, dar gândiți-vă că aceste, eu știu, cerințe pentru voluntariat sunt totuși relativ puține. Dar în general, societatea, lumea în care trăim, ne cere, ne obligă să fim egoiști.
Da.
Cum vedeți?
Încerc să vă dau o altă fațetă a răspunsului. Nu vă las să rămâneți într-un egoism dintre acesta, adică să inducem un egoism. Uitați, noi am ajuns niște mașinuțe. Ne trezim la 7.
Asta e grav.
La ora 8 am plecat, ne-am băut ceaiul, am spus la revedere la soție și totul este un mecanism. Totul este un mecanism. Măsurat. Am ajuns la serviciu, acolo metrou, mi-aduc aminte când eram student în București și știam la ce ușă de metrou să mă așez, unde să cobor, unde este cel mai rapid, pasul pe care trebuie să-l fac să fiu premier, să fiu primul, să ajung, totul era mașină, totul era o mașină. Stop! Vrei să fii om? Ieși din mecanismul acesta. Mecanismul care te conduce decât la a fi o mașină. Vrei să fii o mașină? Nu ești om. Dar dacă vrei să fii om, ieși din această mașină. Și știi ce trebuie să faci când ești om? Să fii dezinvolt, să fii, să faci altceva care nu ai programat, să fii altfel decât în timpul mașinăriei.
Domnule pastor, păi foarte, foarte rar găsim anumite, eu știu, când vorbim de persoane foarte ocupate, de aceste, eu știu, programări ca o mașinărie, foarte rar găsim, eu știu, activități care sunt inutile. Gândiți-vă că dacă omul ar renunța și ar ieși din acest sistem, acest matrix, asta înseamnă să aibă mai puțin bani, înseamnă să aibă copii la școli nu atât de bune, înseamnă să nu aibă haine foarte bune, înseamnă să nu aibă mașini foarte bune, înseamnă să renunțe la foarte multe servicii de care se bucură acum, pentru că de fapt cam asta e miza. Noi vrem mai multe servicii ca să ne faciliteze activitățile, să avem mai mult timp liber, dar trebuie să muncim mai mult ca să facem bani, ca să plătim serviciile. Deci, practic,
știți ce?
Vicios.
Noi ne cumpărăm lațul nostru. Asta facem. Ne cumpărăm lațul și ne prindem în lațul acesta.
Da, pentru unii lațul e mai rafinat. Este foarte delicată situația, pentru că ca să renunți la un astfel de program, la un astfel de stil de mașinărie, va trebui să ții inima în dinți și să dai dovadă de un act de curaj, să riști anumite lucruri. Și nu e simplu. Nu e deloc simplu. Să ții timp, să stai cu alții. Hai să fim serioși acum. Oamenii, de exemplu, astăzi nu mai au timp nici pentru partenerii de viață, nici pentru copiii lor. De multe ori locuiesc în aceeași casă, dar copiii nu-și mai au părinții cu zilele, pentru că părintele vine noaptea târziu, copilul doarme, apoi a doua zi copilul pleacă la școală, părintele doarme și pleacă, este...
Și se trezesc străin în casă.
Și neavând timp chiar pentru propria familie, credeți că își vor lua timp pentru cei de lângă ei? Hai să fim serioși, domnule pastor, adică
totuși trebuie
într-o lume a goanei după alte lucruri, dar numai timp pentru cel de lângă noi nu avem. Adică asta e problema. Sunt acum foarte multe cazuri, divorțuri, a spus, pentru că trec ani și ne străinăm unul față de celălalt, îmi cunosc mai bine colegul de serviciu sau colega de serviciu decât soția. Și aș mai avea timp pentru altcineva?
Păi, exact.
Vorbim de zonele la oraș, în special, la țară poate mai este.
Știi,
da, da.
Și atunci voi folosi exact arma cu care dumneavoastră puneți problema. De ce facem această emisiune? Nu pentru a spune stop, a spune stop și nu avem cum să convingem oamenii în interiorul lor, ci ei trebuie să se convingă singuri a nu mai mânca, a nu mai bea anumite lucruri, a nu mai face anumite lucruri. Și prin această emisiune, dumneavoastră ați intitulat-o egoism și care conduce la atâtea lucruri rele, stop, stop egoismului. Gândește-te la celălalt din de lângă tine. Acest element este, de fapt, emisiunea dumneavoastră în momentul acesta nu face altceva decât să pună oglinda în dreptul ecranului și oamenii să se uite. Nu cumva sunt eu? Nu cumva sunt eu? Observați în camera de sus. În camera de sus, unul era vânzătorul. Și totuși Iisus Hristos vine și spune: unul din voi mă va vinde. Corect lucrul acesta. Normal, era ca unul să știe că ceilalți nu aveau de gând.
Și știa, Iuda știa
lucrul acesta. Ceilalți însă de ce au spus: nu cumva sunt eu?
Pentru că este un potențial vânzător în fiecare dintre noi.
Și e posibil ca ascultătorii dumneavoastră de la emisiune să zică: nu cumva domnul Marius îmi vorbește mie? Și aș vrea să spun spectatorilor dumneavoastră: nu vorbește domnul Marius și nici domnul Duță. Vorbește Duhul Sfânt. Și dacă vorbește Duhul Sfânt și dacă simți că îți vorbește ție și dacă acum în momentul acesta te gândești la tine și nu te gândești ce egoist este vecinul meu, ce egoist este colegul meu de servici, soția mea, copilul meu, părintele meu, dacă gândesc la mine, înseamnă că emisiunea la care privești, această emisiune despre egoism a ajuns prin Duhul Sfânt la tine. Și dacă a ajuns la tine, este primul pas. Următorul te privește pe tine. Atitudine vis-a-vis de problema aceasta.
Da, evident că vorbind de ieșirea din acest angrenaj aproape nebun în care trăim, înseamnă și o renunțare la ceva.
Întotdeauna, să știți, mai vorbeați la un moment dat renunțare și risc. Să știți că nu avem cum să eliminăm riscul. Nici Dumnezeu nu a eliminat riscul de a-L trimite pe Mântuitorul aici pe pământ. Nu știu că era risc mare sau mic, da, dar a fost.
Cu scopul ăsta a venit.
Și-a asumat riscul. Eu când mă căsătoresc, mi-am asumat riscul. Știți ce este omul? Îmi place să nu-l plagiez pe Larry Crabb, care spune următorul lucru. Doctorul Larry Crabb este un psiholog creștin care spune următorul lucru. Omul este ca un ghețar. Ca un ghețar. Cât se vede din ghețar din apă? 15%, 17%, 20% în funcție de salinitatea apei. Așa se vede omul. Iar din bucățica aceea care se vede, care este la suprafață, doar o părticică o poți cunoaște. Ăsta este omul.
Cea mai mare parte este sub.
Cea mai mare parte este, și din acest motiv, domnule om, cel care ne privește în momentul acesta, privește-te tu la tine însuți. Tu ai acces la partea ta conștientă și la partea ta inconștientă. Și dacă privești la tine, aș putea să citesc textul acesta care mie îmi place foarte mult. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este fantastic, pentru că în momentul în care îl lași o altă persoană care se numește Iisus Hristos să intre în casa ta, în egoismul tău, de ce credeți că lumea și-a pus vizor? De ce credeți că lumea și-a pus sonerie să nu fie vulnerabil la deschiderea ușii? Și se uită pe vizor.
Dar ai și o componentă pozitivă, pentru că în ziua de astăzi
sunt mulți hoți.
Câți nu sunt, da.
Și această intrare a Mântuitorului în casa ta nu face altceva decât să detroneze eul.
A spus mai devreme, domnule pastor, de faptul că egoismul este o formă de idolatrie. Explicați, pare o afirmație destul de dură. Și astăzi nu cred că creștinii din România și-ar dori să fie acuzați de idolatrie.
Eu știu.
Explicați-ne.
Idolatrie. Idolatrie vine de la idol pe care îl ai în închinarea ta.
În locul lui Dumnezeu.
În locul lui Dumnezeu. Și dacă iubești pe acel ceva mai mult decât pe Dumnezeu, nu este bine. Ne iubim destul de mult pe noi să nu ne facem rău, deși sunt situații de depresie în care omul nu se mai iubește. Problemele acestea sunt legate de granițe, să știți. Când sunt granițele difuze, omul își arogă dependențe. Când sunt granițele prea înalte, omul este frică de pereții cu care este încastrat și încearcă să sară și se sinucide. Atunci apar sinuciderile. Din acest motiv avem nevoie de echilibru. Din acest motiv este nevoie să ne iubim pe noi înșine cu măsură. Nu mai mult ca pe Dumnezeu, căci nici Dumnezeu nu ne iubește pe noi subiectiv, ci ne iubește obiectiv, ne iubește și Mântuitorul care a fost, care s-a jertfit pentru noi, a fost o măsură atât cognitivă cât și emoțională din partea cerului ca ființa mea să iasă din carapacea aceasta egoismului și să poată fi mântuită. Să știți, de multe ori din păcate. Noi nu ne dorim mântuirea, luptând pentru sinele nostru mai mult decât pentru o relație cu Dumnezeu. Și din aceste motive greșim. Idolatria apare din egoismul de a fi mai puternic ca. Ce s-a întâmplat atunci când s-a făcut turnul Babel? Să fiu mai presus de...
Să-și facă un nume.
Să-și facă un nume. Să nu mă înnece potopul. Să fiu mai sus. Eul meu, dacă încearcă să iasă așa la suprafață, nu se va întâmpla, deci, practic, decât să se înnece.
Esența egoismului este încercarea omului de a se pune în locul lui Dumnezeu.
Da, da. Cred că aici este esența și cred că aici este dezechilibrul idolatric pe care omul îl face în cămăruța lui, în inima lui, în mintea lui. Nu mai locuiește Dumnezeu, ci locuiește eul. Și să știți că eul poate să facă ravagii.
Da, cum vedeți biserica în această situație? Ce rol are biserica în a transmite societății nu doar un standard de viețuri creștine, de lipsă de egoism, ci să transmite și să fie un reper moral?
Biserica este organizată. Biserica este o organizație care ție îți conferă șansa, posibilitatea să fii altruist, să fii neegoist, să poți să dai. În biserică sunt oameni care au nevoie de tine, în biserică sunt oameni care reușesc pe tine să te stopeze din egoismul tău.
Putem vedea și contrarii, pentru că sunt atât de multe cazuri de corupții financiare și alte lucruri chiar și în biserică. E delicată situația. Avem în Filipenii, doar într-o jumătate de minute, în comentați ce spune Apostolul Pavel: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora.
Exact echilibrul cu care am început emisiunea, adică să mă iubesc pe mine și să-l iubesc pe celălalt. Acest echilibru, dacă se realizează, va fi de nota 10 pentru omul respectiv, pentru psihicul lui uman, pământesc, și pentru psihicul lui viitor, ceresc.
Da. Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru această emisiune. Nu este epuizat subiectul, dar cu siguranță că avem multe de învățat. Stimați ascultători, cu siguranță că fiecare suntem bolnavi de această boală a egoismului. Pentru final vreau să vă citesc câteva cuvinte pe care le spune însuși Domnul Hristos în Evanghelia după Matei: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi astfel odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Vă invit ca în săptămâna în care suntem să trăiți o viață lipsită de egoism, să doriți să fiți altruiști, nu doar în familia proprie, ci și altruiști cu cei din jur. La revedere!